tehniskā sāls, kā ielu pretslīdes materiāls, izkausē sniegu un ledu. Tādējādi pārvietoties pa pilsētu kļūst ērtāk. Taču sāls atstājot negatīvas pēdas, piemēram tā bojājot apģērbu, apavus, arī metālu, betonu un kaitējot arī augiem. Par sālī alternatīviem pretslīdes materiāliem Rīgas doma ir veikusi pētījumu, turpina satiksmes departamenta direktora pienākuma izpildītājs Jānis Vaivots.
Piemēram, kalcija magnija acetāts, kas pēc savām īpašībām ir līdzīga viela sālim, tomēr pretslīdes efektivitāte samazinās jau pie minus 5 grādiem paslikta gaisa kvalitāte. Šī viela ir 8 līdz 12 reizes dārgāka par sāli.
Līdz pat 14 reizēm dārgāks ir arī nātrija formiāts, kas pasliktina gaisu, un līdz 4 reizēm vērtīgākas ir granīta šķembas, ko gan Rīgā nevar izmantot, jo lietus notikūdeņu sistēma nav paredzēta. Atzīst Vaivots norādot, ka pašvaldība sāls negatīvās sekas apzinās, tāpēc to, ka pārsvarā tikai tajās ielās, kur ir intensīva satiksme un kur kursē sabiedriskais transports. Mazākas nozīmes un rajona ielas gandrīz nekaisa.
Nātrija hlorīds pats par sevi nedrīkst pārsniegt 4%. Mitrināšanai izmantojams arī nātrija hlorīda, kalcija hlorīda divi šķīdums, kur attiecīgi 30% var būt šis te kālie. Hlorīds.
Priecē, ka aizvien vairāk ir parādījies maisījuma kalcija hlorīds, jo kalcija hlorīds ir tas savienojums, kas novērš putekļus.
Satiksmes eksperts Oskars Irbītis norāda, ka salīdzinājumā ar sāli kalcija hlorīds ir videi cilvēkiem un transportlīdzekļiem mazāk kaitīgs. Savukārt, runājot par sālī alternatīviem materiāliem, eksperts uzskata, ka atsevišķās ielās tos tomēr varētu izmantot.
Vietās, kur varbūt nav ierīkot šī lietas ūdens notek kanalizācija, tur mēs piemēram varētu izmantot arī šīs granītas šķembas. Un, protams, būtu ļoti labi, ja mēs uzlabotu šīs prognozēšanas iespējas. Kaut kad bija vien brīdi ieviest tādu preventīvā kaisīšanu ceļu, kur beigās mēs šaušalīgi daudzumu sāls uzbērām uz ceļu, kas bija pilnīgi nepamatots. Daudzos gadījumos mēs varētu arī dabūt nost šo slideno vidus tikai ar tīrītāju mašīnām.
Latvijas Radio jau iepriekš vēstīja, ka Rīgas domes nolīgtie ceļu uzturētāji šai sezonā ir sagatavojuši ap 17 tūkstošiem tonnu sāls, un tas ir vismaz par 1000 tonnu mazāk nekā iepriekšējā sezonā. Taču tas tik un tā ir ievērojams sāls daudzums, uzskata Rīgas Stradiņu universitātes profesors Ivars Vanadziņš, norādot, ka sāls var negatīvi ietekmēt cilvēka veselību.
Tajos sausajos ziemas brīžos, un kad ieteiksim tās smukās saulēnās dienas, vai tajā pavasarī, kad sāk tie putekļi mākoņi griezties, tad tā galvenā bīstamība ir tajā brīdī, jo viņš kļūst par daļu no tiem faktiski ļoti daudzajiem tās lielās putekļu piesārņojuma masas daļu no Rīgas iedzīvotāju veselības viedokļu. Tā būtu šeit galvenā problēma. Ja mēs, teiksim, pavasarī ieelpojam un dabūn tas tāds jūtīgāks cilvēks dabūt to plaušu slimības pārsinājumu, kādu astmas liekmi, viņš jau faktiski nevar precīzi pateikt, vai tas ir no nodulašas riepas, sāls uz ielas, no klēpu daļiņas vai no kaut kā vēl cita. Ja?
Lai mazinātu risku, Vanadziņš aicina pašvaldību putekļu svākt aktīvāk. Viktors Demidovs, Latvijas Radio.